وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda Piibli linnade saate sarjas ja stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme võtnud tänases saates ette ühe maailma vanimatest linnadest ja selle nimi on Jeeriko. Ja väga võimalik, et juttu sellest jagub rohkem kui üheks saateks. Vähemalt igasugust põnevat materjali on meil siin ees lehekülgede kaupa. Jeeriko on ka linn, millest on Piiblis päris palju räägitud või ütleme, teda on omajagu mainitud nii vanas kui uues testamendis. Aga Imbi, kas sa oskad tagasi vaadata? Enda elule ja kristlase elule eriti piibli lugemisele vaadates meenutada, millisena Jeeriko esimesena sinu tähelepanu köitis. Ma enne kui sa vastad ütlen ära, et minule kangastus Jeeriko tegelikult üldsegi alates lapsepõlvest, kui mu vanaema ikka ütles, et no mis sa üürgad nagu Jeeriko pasun. Ja siis ma mõtlesin, kui ma suuremaks sain ja ka kristlaseks sain, et Jeeriko pasun, mis asi see Jeeriko pasun on. Ja siis sain lõpuks aru, et Jeeriko. Jeeriko vallutamisel puhuti pasunaid ja see on ilmselt ka kõige tuntuim piibli nagu juhtum, mille alusel me seda linna teame. Nii et minule tuli see Jeeriko pasunaga, aga sulle?
Ega ma täpselt ei mäleta, mis olid need esimesed seosed, kui ma ütleme seda piiblist lugesin. Aga muidugi see Jeeriko koht on mainitud ka juba üsna varakult seal põhikooli ajaloos, kui üks maailma kõige vanimaid linnu kõrvuti ühe Türgis oleva linnaga ja neid siis paigutatakse enam vähem samasse aega ja teda kuigi palju seal kirjeldatakse ja seal on ka mingisugused pildid võimalikust sellest Jeeriko, no sellest kindlustatud Jeeriko linnast, mis on õpikutesse pandud. Nii et, aga ma arvan siiski, et ma piiblis see Jeeriko tõenäoliselt ei seostunud mul kõigepealt kohe mingisuguse välise või et ma oleksin püüdnud ette kujutada, milline see oli parasjagu või kuidas nad seal täpselt marssisid. Tähendab seda küll, et kuidas nad seal marssisid ümber selle, sellepärast, et neid pidi olema päris suur hulk ja see Jeeriko oli ka, noh, ta ei olnud nii tohutu suur, aga see ei olnud ka nii, et nad 10 minutit oleks ümber selle käinud. Et ja niisugune kõrbeline kuivala ka vaata, kus see Jeeriko on, et küllab see oli päris raske ja päeva päikese paiste käes seal niisuguses, noh, ma ei tea, ümber mõõt, mis tal võis olla seal, ei oska kööelda paar kilomeetrit kindlasti, eks ole, et nad marssisid ümber selle. Ja pildiliselt võibolla see marssimine, aga mis on alati nüüd mul seostunud Jeerikoga, on kaks, noh, nagu hästi olulist märksõna. Need on usk ja sõnakuulelikkus. Ja isegi nüüd, kui me oleme valmistanud ette seda saadet, ma olen ka selle peale hästi mõelnud, et meil on ka vahel need müürid ees ja me mõtleme, et kuidas me sellega hakkama saame ka kogudusena. Et usk ja sõnakuulelikkus on need asjad, mis teevad paljud asjad võimalikuks.
Nii et see võiks olla üks vaimulik õppetund, mida me Jeeriko linna uurimisest võime saada. Aga Jeerikost on tõesti piiblis päris palju kõneldud. See oli siis vana kaananlaste asula. Piibli vanas testamendis mainitud Jeeriko on tänasest Jeeriko linnast umbes 2 kilomeetrit loodes ja maakaartidelt on see leitav Telles sultani nime all. Natukene tema nime tähendusest ka. Hebrea keeles öeldakse Jericho ja kui vaadata kirjapilti, siis võib täheldada selget seost sõnaga Jareach, mis on hebrea keeles kuu, siis nagu taevakeha on mõeldud seal. Arvatakse, et nimi viitab sellele, et seal elas enne Iisraeli laste tulekut kuu kummardajast rahvas. Mõned on ka pakkunud, et Jeriko nimi on tulnud hoopiski sõnast Reach, mis on juba kaanani keeles, aga ka tänapäevases heebrea keeles ja tähendab lõhna. Ja arvatakse ka, et sõnad lõhn ja kuu on oma vahel seotud. Ka araabia keeles tähendab üks sarnane sõna ariha just lõhna. Nii et lõhn ja kuu on siis arvatavalt sõnad, mille järgi Jeriko omale nime on saanud. Aga sisse juhatuseks paar sõna piibli ajaloolaselt Gerhard Krollilt, kes on oma raamatus pealkirjaga Jeesuse jälgedel kirjutanud vana Jeriko kohta, mis tänapäeval kannab Telles sultani nime. Telles sultan on umbes 300 meetri pikkune ja 160 meetri laiune munakujuline küngas. Õhust tehtud fotodel on näha maapinna vaolisus, mis on põhjustatud arheoloogilistest väljakaevamistest. Kunstlikult rajatud künkaid nimetatakse tellideks, erinevalt Džebelist ehk loomulikust mäest. Tellide tekkimine on lihtsalt seletatav. Kunagi rajasid inimesed kas allika äärde või mõnele muule sobivale maa-alale asula ja ümbritsesid selle valliga. Kui linn hävitati, tegid vihm ja tuul aega mööda valli linnaga ühe tasaseks. Nii leidsid madalamal paiknenud müürid ja kihid kaitset erosiooni eest ja need konserveeriti tulevaste teadmishimuliste põlvkondade jaoks. Uute elanikega asustamise korral kordus sajandite pikkune ehitamise ja purustamise ajalugu üha uuesti. Iga ajajärk jättis jälgi ja asula kasvas üha kõrgemale nagu kihiline tort. Jeerikos ulatub vareme kihtide kõrgus ainult 20 meetrini ja no ma ise mõtlen 20 meetrit varemeid, see on ju isegi tohutu paksus, aga kui tema siin targa inimesena ütleb, et ainult, siis ju see nii on, aga jah, 20 meetrit varemeid, et no pidid alles müürid olema.
Ja just see tegelikult tal on siin see väga tore võrdlus tordiga, et iga ajajärk jättis jälgi asula kasvas ühe kõrgemale nagu kihiline tort. Et kui natuke rääkida sellest varasemast Jeerikost või et mida arvatakse olevat, muidugi see on nüüd praeguse aja teaduse mingisugused järeldused, aga noh, teada on kindlalt, et esimesed välja kaevamised tehti seal 1868 ja seda tegi Briti kindral Charles Warren ja selle fookuses oli just nimelt see Telles sultan, mida sa nimetasid, see vana Jeriko. Ja siis arvati juba, et iidne Jeriko oli seal. Ja sellega väljakaevamise käigus juba otsiti neid müüre, aga neid ei leitud. Aga tähtsus on võib-olla selles, et seda loetakse siis nii-öelda piibliarheoloogia alguseks. Et algus siis sellele suunatud arheoloogiale, mis püüab siis aru saada, kuidas piiblis nimetatud kohtade ja paikade ja sündmustega tegelikult on. Aga 20. sajandi alguses juba olid seal sakslased mingi grupp ja nemad kaevasid suure süvendi, mida on näha täna päevalgi. Vaat kui Kroll märgib ka, et seal on näha kohe need vaad ja nemad kaevasid süvendi, mis on tänapäevalgi näha ja nemad ei avastanud piibliaegset midagi, aga nad avastasid midagi vanemat. No selle aja võimaluste dateeringu kohaselt. Nad arvasid, et see on varase pronksiaja linn, see on siis umbes 5000 aastat tagasi või 3000 enne Kristust. Ja sellel ajal, et seal oli siis asustus. Nüüd 1930-ndatel läks jälle üks Briti arheoloog John Garstang sinna väljakaevamisi tegema ja tema koos Kathleen Kenyoniga on siis kaks niisugust kuulsamat nime, kes on seal väljakaevamisi teostanud ja tema leidis siis kaevamisel massiivsed kaitsemüürid ja ka purustuste kihi, mida tema dateeris 1400. Aastasse enne Kristust ja uskus ise, et ta leidiski piiblis kirjeldatu. Nüüd peale tema, isegi tema õpilane oli olnud see Kathleen Kenyon, kes pärast teda 1950-ndatel kaevas. Ja võt siis oli juba väga võeti kasutusele selline stratigraafia meetod, see on just nimelt, et tehakse sisse lõige, see on just nagu see tordi lõik, võetakse tordist välja ja siis nende külgede peal on näha kõik need kihistused, mis seal on üks kord, teine kord, kolmas kord, mis seal on, kas seal on põlemiskihid või seal on mis, mingid muud kihid. Ja tema põlemiskihi ka leidis, nad mõlemad tegelikult nägid, et põlemiskiht on olemas, aga tema kaevas ka välja väga vana torni. See küll sellesse piibli jutustusse ei puutu, aga noh, lihtsalt huvitav, et see on siiamaani üks vanimaid torne, mida on leitud, dateeritakse kuskil 8000 enne Kristust ehitatud. Ja tornis veel treppi käik ja arutatakse, et mis otstarve sellel oli. Ta oli ka 9 meetrit lai ja 8,5 meetrit kõrge, aga hiljem on selliseid torne ka mujal leitud. Nii et siiski küllalt varasasest ajast. Nii et esimest asustust arvatakse, et peaaegu 10 000 enne Kristust võis seal olla. Aga mingil ajal lõppes see esimene asustus ära, no umbes 7 000 enne Kristust pakutakse, et linnamüür varises see esimene linnamüür, mis sinna oli tehtud ümber selle. Ja et huvitav oli veel see, et see esimene asustus siis oli, et oli hajali või ilmselt juhuslikult tekkinud ja majad olid olnud ümmarguse põhiplaaniga. Ju oli võimalik siis neid aluseid sealt välja kaevata. Aga nüüd hiljem siis uus linn ehitati nendele vanadele varemetele. Et mingil ajal oli ta siis kas maha jäetud, ilmselt ei olnud seal elanike või lihtsalt ei ole sellest jälgi, aga siis uus linn kerki selle vanadele varemetele ja see kesti seal umbes aastani 5800 enne Kristust ja see olid juba nelinurksete majadega, aga ikka mudatellistest. Mudatellised, need on põletamata tellised ja nad ei peagi väga hästi ilmastikule vastu ja kui nad varisevad, siis ainult tõesti nii nagu sa ütlesid, et kui nad jäävad selle kihi alla, siis nad konserveeruvad kuigi võrd. Aga seal oli juba igasuguseid natuke kunstipäraseid asju ka ja uksed olid ookriga tehtud, aga loomaluid leiti ka päris palju, kus juures pooled ka sellid ja arvati, et seal oli juba loomade kodustamine ja võt see, mis ma ütlesin, see 6. klassi ajaloõpik, mis nimetab Jeerikut, ta nimetab just loomakasvatajate linnaks ka, et noh, ka see nüüd nii oli, aga just, et need loomaluud ja et pooled neist olid ka sellid olnud. Aga siis jälle mingil ajal tuli langus kogu piirkonnas ja see on huvitav, et on isegi aastal 6000 enne Kristust ja kuni 6000 kuni 4000 enne Kristust, et see piirkond on maha jäetud ja arvatakse, et seal oli mingi katastroof, kas apokalüptiline veeuputus või mingisugune muu taoline. Nii et noh, kes see täpselt oskab öelda ja mitmetel puhkudel on olnud niisugused hävingulained nagu ja siis seostatakse, et kas tuleb mingi võõras rahvas, kes vallutab kõik ära või midagi, siin seostatakse mingisuguse veeuputusega või muu sellise katastroofiga ja inimesed muutusid jälle nomaadideks, hakkasid jälle ringi käima, aga et muutused toimusid ka sellel ajal väga suured, et keraamika leiutati, et vilja saab säilitada ja see nende vilja säilitamine suurtes savinõudes, et see on ka üks asi, mis välja kaevamisel annab väga palju tunnistust sellest, et Jeeriku vallutamisel kõik asjad, mis piibel kirjutab, on täpsed. Aga et siis tulid juba metallid mängu ja elu hakkas arenema ja sellest ajast siis 3000 enne Kristust on juba ka Sumeri linn Uruk, kus juures Jeeriko tõenäoliselt nii suureks nagu need Sumeri varasemad linnad ei saanud, aga siiski ta oli see Jeeriko linn, mida ümbritsesid müürid selleks ajaks ja selle perioodi lõppu loetakse 1400, nii et väga paljud ajaloolased dateerivad seda niimoodi, et Jeeriko häving oli 1400.
Enne Kristust.
Enne Kristust, jah, muidugi.
Siis me juba loemegi piiblist edasi, et mis sai sellest kaananlaste linnast, aga ma korra täiendan sinu suurepärast jutustust. Nii põnev on ajaloolase pilgu läbi jutustatud. Lugu on nii põnev kuulata. Ma lisaksin siia juurde, sa mainisid selle professor Karstangi välja kaevamisi ja minu kätte sattus hiljuti üks väga huvitav raamat. Selleks on Henry Lester Rudi kirjutatud raamat pealkirjaga Vanad tõed uue teaduse valgel. See on kirjutatud kas aastal 1934 või 35 ja kohe praktiliselt samal aastal ka eesti keelde tõlgituna välja antud ja väljaandjaks on 7. päeva adventistide kogudus Eestis. Nii et üks selline põnev arheoloogia ja piibli teemaline raamat üle 100 lehekülje. Pealkiri oli siis Vanad tõed uue teaduse valgel ja siin on räägitud piibli olemusest, loomisest, inimesest, usundist ja ka nendest osadest piibli linnadest, millest täna mainime Jeerikot. Ja loen siit mõned lõigud, mida selle professor Karstangi Jeerikos tehtud väljakaevamiste kohta on siin kirjutatud. Ai oli suurem linn kui Jeeriko, kuigi tema elanike arv oli vaid 12 000. Linn Ai pole enam hiljem kunagi üles ehitatud ja nii ta on jäänud dokumentaalselt varjatuks. Professor Karstang avastas, et Jeeriko on hävitatud Joosua tulest. Nii siis kolm linna, Haasori, Ai ja Jeeriko, hävitas tuli umbes aastal 1400 enne Kristust, aga väljakaevamiste tõttu Jeerikos tuli väga palju päevavalgele. Jeeriko lähedal asusid kaks tugevat veeallikat. Need olid ainukeseks vee tagavaraks umbes 35 kilomeetri kaugusel ja Jeeriko polnud seepärast asjatult tõotatud maa väravaks. See maa tuli alla heita enne, kui saadi vallutada Kaanani maa. Vaevalt on ükski Vana Testamendi lugu jätnud suuremat muljet laste meeltele kui Jeeriko müüride langus. See on väga köitnud noort fantaasiat. Kas oli aga tegelikult selliseid müüre ja kas langesid nad nii, kui jutustab piibel? Väljakaevamised näitavad, et on õigustatud noorte fantaasia Jeeriko müüride langusest. Oli tõepoolest kaks müüri. Väline müür oli 2 ja seesmine 4 meetrit lai. Nad seisid umbes 5 meetri kaugusel üksteisest ja olid umbes 10 meetrit kõrged. Nad olid ehitatud päikese käes kuivatatud telliskividest, mis olid valmistatud ilma õlgedeta ja seega väga puudulikult. Müüride ehitus oli ka väga puudulik. Ebaühtlaste telliskivide vahele oli topitud lihtsalt savi. Müüri alus oli samuti väga ebatasane ja järeleandlik. Seesmine müür seisis ainult osalt endise müüri vundamendil, muu osas seisis prügi alusel. Mõlemad müürid olid mitmes kohas ühendatud sisse ehitatud majadega. Joosua raamatu teises peatükis jutustatakse kellestki Rahabist, kes peitis 2 külastajat oma majja ja laskis nad pärast akna kaudu põgeneda linnast. Mis aga ei vasta noorte fantaasiale Jeerikost, on linna tõeline suurus. Suurtest müüridest hoolimata võis linna pindala olla umbes 7 aakrit, ehk linna kogu ümbermõõt oli ainult ligi 650 meetrit. Linna ümber asusid palmimetsad, kus linnaelanikud viibisid suuremalt jaolt. Ainult hädaohu lähenemisel põgenesid nad künkal asuvasse kindlusse. Kuidas on aga lugu müüride langusega? Algul tõendati, et Joosua oli kavalal kombel õõnestanud müüri aluseid ja pannud puutoed. Linna vallutamisel süüdanud ta toed ja nii langenud müürid. Isegi professor Karstang pooldas mõni aeg seda teooriat, kuigi teatud tagasi hoidlikkusega. Aastal 1932 lükati ümber see vaade. Läänekülje müürijäänused, mida polnud puudutanud varemail aastail endised arheoloogilised seltsid, ilmutasid üllatavaid tõsiasju, et müürid olid tõepoolest vajunud kokku. Puudusid igasugu jäljed müüri õõnestamisest. Katastroofi põhjustasid ebasobiv alusmüür ja puudulikud telliskivid. Majad, mis olid ehitatud müüridele, varisesid loomulikult kokku ühes müüridega. Tõendused näitavad, et müürid olid kokku varisemisel kas libisenud alusmüürilt või oli nad tõuganud alla mingi eriline jõud. Käepärast olevate tõsiasjade põhjal näib paika pidavat viimane asjaolu. siis on siin räägitud maavärinatest selles piirkonnas eri aegadel. Ja siis arutleb raamatu autor ka selle üle, et piiblist me ju teame, et kui Iisraeli lapsed tulid üle Jordani jõe, siis jäi vesi seisma. Arutab ta siin ka selle üle, et äkki siis see vesi, mis seal seisma jäi, et see kuidagi tuli seal mööda maismaad ja uhtus midagi ära, aga noh, seda ei oska kindlalt öelda. Nii et sellised huvitavad mõtted Henry Lester Ruudi raamatust Vanad tõed uue teaduse valgel. Nii huvitav on lugeda selliseid vanaaegseid kirjeldusi ka ja mõelda vaid, et juba 90 aastat tagasi on sellised asju kirjutatud.
Piibli linnad.
Muistne Jeeriko öeldakse olevat üks maailma vanimatest linnadest, aga kindlasti on Jeeriko maailma madalaim linn asudes umbes 250 meetrit allpool merepinda ja seetõttu on seal troopiline kliima ehk väga kuum. Juudid ütlevad Vana Testamendi ja oma ajaarvestuse põhjal, et maailm on veidi alla 6000 aasta vanune, aga teadlased räägivad miljonitest aastatest ning ka Jeeriko on arheoloogide sõnutsi olemas olnud juba palju rohkem, kui juutidel on ajaarvestust. Jätkame meie oma jutustusega sealt maalt, kus me piiblist saame Jeeriko kohta lugeda ja siis sealt, kus nad Iisraeli lapsed tulid tõotatud maad pärima. Kusjuures piiblis esimest korda on Jeerikot mainitud 4. Moosese raamatu 22. peatüki alguses, kus on öeldud ja Iisraeli lapsed läksid teele ning lõid leeri üles Moabi lagendikele teisele poole Jordanit Jeeriko kohale. Ja see teisele poole Jordanit tähendab siis nagu Iisraeli poolt vaadates teisele poole ehk siis tänapäeva Jordaania alale. Ehk nad nägid siis Jeerikot üle jõe. Ja ma hakkasin mõtlema sellele, et Jeeriko oli ju ka esimene linn tõotatud maal, sest me teame, et Mooses ei pääsenud tõotatud maale. Et otse sealt Jeerikost üle Jordani jõe ja Jeeriko ja Jordani vahel umbes 7 kilometrit, seal asub ka Nebo mägi. Ja 5. Moosese 34. peatükis on räägitud, kuidas Jumal näitas Moosesele, kelle maine teekond oli lõpule jõudmas kõrge Nebo mäe tipust tõotatud maad, mida Iisraeli lapsed pärima läksid ja muuhulgas ka Jeeriko orgu. Ja seal on öeldud, et ja Mooses läks Moabi lagendikelt üles Nebo mäele Pisgaa tippu, mis on Jeeriko kohal ja Issand näitas temale kogu maad, Gileadi kuni Daanini, kogu Naftali, Efraimi ja Manasse maad, kogu Juuda maad kuni Lääne mereni, Lõuna maad ja Jordani piirkonda, Jeeriko orgu, Palmide linna kuni Soarini. Et sealt oli päris palju näha ja me teame ka, et osad suguharud jäid ju elama lausa sinna teisele poole Jordanit. Võibolla Mooses nägi neid linnu ka, aga Jeeriko oli siis üks lähimaid, mis talle seal mäelt vaadates nagu silma jäi. Ja siin kirjakohas on ka mainitud, et Jeeriko on palmide linn ja see ongi Jeeriko lisa nimi, et ka tänasel päeval leidub just Jeeriko kandis ja mujalgi seal Jordani jõe orus palmisalusid hästi palju. Ja kui tänapäeva Jeerikost mööda sõita, siis sa alguses, enne kui sa linna näed, siis sa näedki kõigepealt palme. Nii et palmide linn on ta tänase päevani. Ja Jeeriko oli siis esimene kaananlaste linn, mis Iisraeli laste kätte langes. Võib-olla käime siis lühidalt üle ka selle Jeeriko vallutamise loo, et kui tänases saates Jeerikust juttu on. Mooses tõotatud maale ei pääsenud, aga Jumal ainult näitas talle seda maad. Pärast Mooses sai rahvajuhiks Joosua ja kõige põhjalikumalt selle kohta, kuidas Iisraeli lapsed Jeerikosse tulid, saamegi lugeda just Joosua raamatust. Kõigepealt siis saatsid välja maa kuulajad ja loeme sealt. Ja Joosua Nuuni poeg läkitas salaja sittimist kaks meest maakuulajaiks öeldes, minge vaadake maad ja Jeerikot. Ja nad läksid ning tulid Rahabi nimelise Hoora kotta ja nad jäid sinna. Aga Jeeriko kuningale räägiti ja öeldi, vaata mehed Iisraeli laste hulgast on öösel tulnud siia maad kuulama. Ja Jeeriko kuningas läkitas Rahabile ütlema, too välja need mehed, kes su juurde tulid, kes tulid su kotta, sest nad on tulnud läbi juurima kogu maad. Aga naine võttis need kaks meest ja peitis ära ning ütles nõnda, mehed tulid küll minu juurde, aga mina ei teadnud, kust nad pärit olid. Kui värav pimeduse tulles pidi suletama, siis läksid mehed välja. Mina ei tea, kuhu nad läksid. Ajage usinasti neid taga, küllab te saate kätte. Ja see lugu on siin veel pigem, saab sealt Joosua raamatu teisest peatükist lugeda. Kokkuvõte oli see, et Rahab peitis need mehed ära. Ta elas linnamüüri sees ja siis ta lasi nad nüüriga läbi akna alla ja juhatas neid, kuhu nad peaks minema, et minge sinna mägestiku, et tagaajajad teid ei kohtaks, varjake ennast kolm päeva ja siis saate ära põgeneda. Ja sellega ta võttis siis endale selle just kui garantii, et kui Jeerikot tullakse vallutama, siis tema ja ta pere pääseb. Need maakuulajad pöördusidki tagasi, ütlesid Joosuale, et tõesti Issand on andnud meie kätte kogu maa, sest kõik maaelanikud juba värisevad meie eest. Ma olen sattunud huvitavaid asju lugema, mida rabid on kirjutanud ja arvanud Rahabist. Rabisid on ka pannud palju nagu küsima see, et miks ikka, kuidas ikka piibel ütleb, et näed üks hoor siis võttis need Iisraeli mehed enda juurde ja varjas neid, et tõepoolest on seal heebrea keeles kasutatud sõna hoor, et no kuidas siis ikka niimoodi. Ja nemad on siis oma arutlustega selleni jõudnud, et see nimetus ei olnud Rahabil mitte seetõttu, et ta mingeid seksuaalteenuseid pakkus, vaid kuna ta oli ebanaiselikult ettevõtlik ja ärivaistuga. sest patriarhaalses ühiskonnas ju peamiselt mehed tegelevad ettevõtlusega, kuigi me ju loeme ka õpetussõnade raamatu lõpust ka ühest virgast naisest, kes muu hulgas tegeleb kauplemisega. Aga rabid jõudsid seisukohale, et Rahab pälvis pisut ebatraditsioonilise hüüdnime endale sellepärast, et ta oli nii ettevõtlik ja ta ei pruukinudki olla sõna otseses mõttes hoor. Ta oli majaomanik, ettevõtja, võõraste maja pidaja ja teda võidi siis nimetada nii-öelda emandaks, mitte tavaliseks naiseks. Ja maakuulajate loos on kirjas, et Rahab peitis nad oma maja katusele lina varte alla ja see võib viidata Rahabi äri iseloomule, et ta oli lina kaupleja. Halvustavalt võidi Rahabisse Jeerikos suhtuda ka seetõttu, et ta elas linna müüri sees, mitte keset linna. Ühe sõnaga, et tema elukoht oli kehvema koha peal, aga samas oli ta ettevõtlik, kes julges ise olla kaupmees ja ise majapidaja ja võibolla see tõigi talle halva kuulsuse, et selline julge ja isepäine naine ettevõtlik. Ja ta oli ka tark, sest nagu Joosua 2.9 on öeldnud, ütleb Rahab nendele maakuulajatele, et ma tean, et Jehova on annud selle maa teile ja sellega ta rabid toonitavad, et ta tunnistab Iisraeli jumalat ja tal on nüüd mingi teadmine. Ja Rahab oli ka selles mõttes tark, et ta oskas oma pere päästa. Ta sai aru, et maakuulajaid tuleb aidata. Ja kõik need, kes Rahabit hooraks nimetasid, nemad hukkusid. Neil ei olnud sellist tarkust, et oma sugulaste elu päästa. Ja rabid toovad veel välja, et see Joosua teises peatükkis ära toodud Rahabi kõne maakuulajatele on hämmastavalt sarnane teise Moosese raamatu 15. peatükkis ära toodud Mirjami lauluga. Ka Aaron ja Moosese õde Mirjam rääkis Jumala suurusest ja sellest, kuidas Jumal oma rahvale teed valmistab ja imesid teeb. Rahabi jutt enne Jeeriko vallutamist on hämmastavalt sarnane Mirjami laulu sõnadega. Rahabi oma rahvas ehk kaananlased pidasid teda ilmselgelt reeturiks, aga juudi rahva jaoks oli Rahab kangelane, kellel oli oma väike, aga oluline osa selles, et Iisraeli lapsed Jumala sõna järgi tõotatud maa said pärima tulla ja et nad said vallutada Jeeriko kui esimese linna tõotatud maal. Rahab mitte ainult ei päästud enda oma sugulaste elu, vaid pääses tegelikult ka Jeesuse sugupuusse. Rahabist sai Boase ema, Boasest loeme Ruti raamatus ja evangeeliumite algus on ka öeldud, et Boas sündis Rahabile ja Salmoni nimelisele mehele. Ja juudi traditsioon on siin kohal Uuest testamendist erinev, öeldes, et Rahab abiellus hoopis kellegi Joosua nimelise mehega, võibolla siis selle sama tõotatud maa vallutaja Joosuaga. Ja juudi traditsioon räägib veel, et Rahab olevat olnud väga kauni välimusega naine ja et tema ilu sai võrrelda Saara, Abigaili ja Estri iluga. Kõiki neid on piibel suure ilu poolest esile tõstnud. Rahabi nimi tähendab tõlkes lai, aga samast juurest tuleb ka näiteks sõna Rehov, mis on tänav, nii et kui Rahab nagu siis valmistas teed, võib ka just kui öelda ja seda ta tõepoolest nendele maakuulajatele tegi. Juudi traditsiooni kohaselt pöördus Rahab iisraellaste usku, ehk hakkas juudiks. Joosua siis korraldas selle, et Rahabil ja tema sugulastel oleks toitu, raha ja pärandmaa ehk koht, kus elada. Ja nagu ka kirjakoha lõpus on öeldud, et Rahab elab Iisraeli keskel täna päevani. Nii et üks selline ilus lugu, mis meie sellest Rahabi loost õppida saame, on see, et kuidas olla tark ja valida alati õige pool, ehk siis Iisraeli Jumala pool. Suhteliselt harva jäetakse maha oma maa ja rahvas ja kultuur ja liitutakse millegi muuga. Aga Rahabi näitel ja tegelikult ka Ruti näitel, mis raamatus Boasest ehk Rahabi järeltulijast on räägitud, on selge, et elus võib tulla ette juhuseid, kus Jumala plaanis siiski juhtub nii, et tuleb valida senisest teine pool, et võiksime hävingust pääseda ja ellu jääda. Kuidas sulle, Imbi, tundub see Rahabi lugu ja need rabide arutlused?
Ma ei saa öelda, et mulle tundub, et noh, võib-olla seal on ka mingi tõepõhi all, aga teiselt poolt, kui ma mõtlen selle peale, et ta tõepoolest noh, oli hoor või pidas prostituudi ametilt, siis on see seda vapustavam, kui teda nimetatakse Jeesuse suguvõsas. Et see on ikkagi noh, niisugune asi, mis ja noh, kui ma loogiliselt mõtlen, siis võib-olla need, kes ajasid neid maakuulajaid taga, ei teinud sellest eriti numbrit, et nad selle hoora maija läksid. Noh, mehed ikka võib-olla lähevadki just nimelt hoora kotta. Me teame küll, et nad käisid siin teie juures, et otsivad teda sealt, kui ta oleks olnud mingisuguse tähelepanu väärsema noh, niisuguse seisusega, siis võib-olla oleks ikkagi küsitud, et mis asja nad siin üldse käisid või mida nad käisid tegemas, sest vaevalt need maakuulajad kõike linna elanike läbi käisid. Aga jah, et ega midagi täpselt ma selle kohta ei oska öelda, küll aga seda, et see on jälle üks huvitav seik sellest Jeeriko langemisest ja selle müüride langemisest, millise loo juurde me muidugi ka kohe tuleme, et kuidas moodi välja kaevamised on tõestanud, et see müür, kus, mille sees, see oli siis alumine müür, mille sees oli Rahabi koda, ilmselt kui ta sai nii hästi välja neid nööriga lasta, kus juures põhja küljel, sest ta ütleb nendele maakuulajatele, et minge ruttu mägedesse. Ja tõesti see Jeeriko linna põhja külg oli väga lähedal selle, noh, nagu selle Judea mägismaa või nendele mägedele, et varjake ennast seal, ütleb ta. Välja kaevamistel nii Karstang ja Kenyon ühed leidsid lõunaküljel need varisenud müürid, teised, et lääneküljel sakslased kaevasid seal, aga põhjaküljel oli üks väga väike jupp müüri, oli püsti, ei olnud varisenud.
Äkki oligi Rahabi koda.
Ja see on nagu väga, väga noh, niisugune tähelepanu väärne minu meelest, et just nimelt üks väike sektsioon seal ja on tõenäoline, et ta oli siis sinna põhjaküljele. Ja need on noh, niisugused arheoloogilised andmed, nii et kui me nüüd mõtleme, et kuidas muidu, kui müürid kõik varisesid ja ta maja on selle müüri sees, et kuidas on võimalik, et see perekond seal ellu jäi. Aga see siis ei varisenud ja muidugi see ka, et kuidas nüüd Jumal vaatab ühe inimese peale või kuidas Joosuagi ja kuidas need maakuulajadki noh, nagu vannuvad või annavad sõna, et me hoiame et tõesti selle tõttu, et mis sina tegid. Aga korraks ma juhin veel tähelepanu, et see, et ta need maakuulajad saatis oli sinna Jeerikosse, aga just see, et enne selle Jeeriko juurde tulemist tegelikult Joosua, noh, ta ei tulnud niimoodi, et oh, lähme ja vallutame. Et eks ta sai aru, kui raske ülesanne tema ees seisab ja Mooses on surnud, eks ole, tema võttis nüüd juhtimise üle ja kuidas ta valmistas juba seal teisel pool Jordanit, kuidas ta kõneles sellest Jordani üle minemisest, kuidas ta seda kõike korraldas ja kui nad tulid teisele poole Jordanit, siis nad jäid Gilgalisse, sinna laagrisse ja siis ta lõikas ümber kõik need, kes olid kõrberännaku ajal sündinud, need ei olnud ümber lõigatud, sest need, kes Egiptuses olid ümber lõigatud, need olid surnud selleks ajaks. See tähendab, et no see minu jaoks on väga kõnekas, et ta uuendab seda lepingut, et ta teab, et ta läheb sellise maa vastu, et tal inimlikult tõenäoliselt ei ole seal mitte mingisugust, noh, ma ei tea, kas ta nii mõtles, et tal mingisugust võimalust ei ole. Aga lihtsalt, et see on raske ülesanne ja nad tähistasid seal ka Paasa püha. Nad tähistasid Paasa püha ja sellest Jordani üleminekust on ka see kirjakoht viitab, et nad läksid sellepärast, et vett oli väga palju, et kogu lõikuse aja on ju Jordani luhad täis vett. See tähendab, et see aeg, mida Piibel ütleb ja et see tõesti niimoodi oli, seda, et lõikuse aeg oli just olnud, sellele viitavad need täis vilja nõud, kõik see, et tegelikult ja et Jeeriko linn oli väga hästi piiramiseks valmis. Nad ju teadsid, et see rahvas läheneb. Neil olid kõikide majade alt suured niisugused nõud, milles savi nõud, milles hoiti vilja täis. Sealt ei olnud jõutud peaaegu midagi ära süüa. Kui see piiramine oleks kestnud seal kas või aastagi, siis oleks ju vähem see vili vähenenud. aga et piiramine kestis 7 päeva ja noh, arheoloogid pakuvad, et see oleks võinud 3 aastat seal vastu pidada. See Eeriko linn, kuna neil oli asja allikas, see hea külluslik allikas oli linnamüüride sees, nii et neil oli vesi olemas, neil oli toitu olemas. Kuidas just Joosua valmistab, et ta esiteks uuendab lepingut ja teiseks, et nad peavad seal veel paasa püha. Nad veel nii-öelda tähistavad seda, kuidas nad on orjusest välja tulnud. Just aga kõik need asjad, mida nad enne sinna Jeeriku alla minemist veel teevad, et need on ka minu meelest no, nagu väga tähendusrikkad.
Ma loen veel väikese lõigu Henri Lester Ruudi raamatust Vanad tõed uue teaduse valgel, kus ta siis kirjutab nendest 1930-ndatel tehtud avastustest ja võtab need kokku niimoodi. Jeeriku majad seespool müüri olid väikesed ja idamaise stiili kohaselt kitsalt kokku surutud. Sisustus andis küllaldaselt tõendusi, et linn vallutati ajal, mil elanikud täitsid veel oma igapäevaseid koduseid kohustusi. Edasi on selge, et Jeeriko põletati kavakindlalt. Majades oli söestunud toiduaineid nagu nisu, otri, läätsi, sibulaid, tatleid, taignat. Need söestusid kõik tugevast kuumusest, nii et need on selle hävituse vaiksete tunnistajatena säilinud kauem kui 3000 aastat. Miks jäid toiduained järele ja põlesid? Pühakiri ütleb, ja linn ja kõik, mis seal sees peab sootumaks saama ära kaotatud Jehovale. Raahab üksipäinis peab elusse jääma tema ja kõik, mis kojas tema juures on, sest et ta käsud, keda meie olime välja läkitanud, on hästi eest ära peitnud. Joosua 6:17. Iisrael ei tahtnud puudutada midagi neetud varast. Nagu on öeldud salmis 24, aga hoidke ära kaotatava eest, et teie ei hakka sootumaks ära kaotama ja võtate siiski ära kaotatavast ja saadate ära kadumist Iisraeli leeri peale ja teete temale tüli. Edasi teatatakse ja põletasid linna ära tulega ja kõik, mis seal sees oli. Ükspäinis hõbeda ja kulla ja vask ja raudriistad panid nad Jehova koja varanduste sekka. Ja professor Karstang, kes siis neid väljakaevamisi seal läbi viis, jutustab Jeeriko põlemisest järgmist. Iga paik linna piirides jutustab sama lugu langenud müüridest, mis on kõrbenud, söe ja tuhamassidest, mis katavad varemeid. Hoiuruumides on olnud savinõud, mis seisnud reas ja nad on purunenud ning nende sisu põlenud. Nendes nõudes on olnud vilja ja muid toiduaineid, kuna mõned on olnud kinnised ja neis on sisaldunud vedelikud, mida näitab põhjasoga. Nende suurte purunenud riistade vahel on leida vähemaid pottisid, mis on jäänud terveks. Ühes ruumis leiti 21 säärast potti. Kõik need esemed kooskõlastuvad teiste tollaaegsete esemetega, mis leitud haudadest ja annavad kindla tõenduse, mida just me oleme tulnud otsima selle pronksiajastu linna kohta. Siin toob raamatu autor välja ka ühe uue testamendi kirjakoha heebrealaste 11:30 ja 31. Usu pärast langesid Jeeriko müürid maha, kui neid 7. päevast ümber piirati. Usu pärast ei saanud Raahamp mitte hukka nendega, kes ei võtnud sõna kuulda, kuidas alajased maakuulajad rahuga vastu võttis. See näide Jeerikost peab lugejale meenutama täpset kirjeldust ajaloost, nagu ta vanas testamendis on edasi antud. Nii võiks sel kombel kogu pühakirja võrrelda meie päevade piibli uurimise andmetega, ja ikka jälle leida Jumala sõna tõepärasuse ja usaldatavuse täpset kinnitust. Nii et sellised huvitavad teated 1935. aastast.
Jah, ja ka need hilisemad, need 50. aastate väljakaevamised ja isegi 97 on kõik kinnitanud seda põlemiskihti. Ja see on kuni 1 meeter sügav, no seda on päris palju, aga just ka see, et mille peale võib-olla kohe ei mõtle, et põlenud vili, et noh, kes see siis vallutajad, kui tegemist on tegelikult vallutajaga, noh, tal on vili on häda pärast tarvilik söömiseks või kas või kauplemiseks, et keegi ei hakka vilja ära põletama, et kui hävitavad muid asju, siis vili võetakse kõik, noh, vallutajad röövivad ju vilja ja niisugused asjad, et see lihtsalt noh, tekitab nendes, kes noh, nagu seda uurivad ja kes on nagu kursis sellega, kuidas vallutuste ajalood toimuvad tavaliselt, see võib tekitada täieliku hämmingut, et mis see tähendab, et ka vili on kõik ära põletatud.
Aga Jumal oli öelnud, et ei tohi võtta.
Ja just nimelt, et see nagu näitab seda piiblit noh, nagu täpselt nagu sõna-sõnalt seda ja see näitab muidugi ka seda, kuidas see sõnakuulelikkus oli selle Jeeriko vallutamise juures üks väga tähtis märksõna ja mis sellest mitte sõnakuulelikkusest ka pärast tuli.
Piibli linnad.
Juudidel on täpselt välja arvutatud, millal mingid olulised ajaloosündmused aset leidsid selleks, et nad saaksid neid tähtpäevi tähistada ja Jeeriko vallutamise kohta on nad siis leidnud, et see sündis juudi kalendri järgi 5. Niisani kuu päeval aastal 2488 pärast loomist. Oli siis see, kui Joosua maakuulajad saatis Jeerikot uurima ja 5. Niisan on meie kalendri järgi märtsi lõpus või aprillis. Siis möödus umbes 2 nädalat, siis toimus 7-päevane ringkäik ümber Jeeriko, mis algas juudi kalendri järgi 22. Niisanil ja meie aja arvamise järgi oli see aastal 1272 enne Kristust. Ja sellepärast siis igal kevadel juudi kalendri järgi 28. Niisanil meie kalendri järgi aprillis mais tähistavadki juudid Jeeriko müüride langemise aastapäeva.
Aga kui me selle linna vallutamise juurde nüüd tuleme päris otseselt piibli järgi, siis sellest räägib Joosua 6. peatükk nagu nimetatud ja see kõneleb nõnda. Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast. Ükski ei pääsenud välja ega sisse. See näitab ka meile, et nad olid valmis tegelikult selleks piiramiseks. Siis issand ütles Joosuale, vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna, teenõnda 6 päeva. Ja 7 preestrit kantku 7 jäärasarve laeka ees. 7. päeval aga käige 7 korda ümber linna ja preestrit puhugu sarvi. Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa. Siis langeb linnamüür seal samas ja rahvas mingu üles igaüks otse oma kohalt. Siis kutsus Joosua Nuuni poeg preestrid ja ütles neile, kantke seaduse laegast ja 7 preestrit kantku 7 jäärasarve issanda laeka ees. Aga rahvale ta ütles, minge ja käige ümber linna, ja need, kes on relvastatud, käigu issanda laeka ees. Ja sündis, nagu Joosua rahvale ütles. Need 7 preestrit, kes kantsid 7 jäärasarve issanda ees, läksid ja puhusid sarvi ja issanda seaduse laegas käis nende järel. Ja kes olid relvastatud, käisid sarvi puhuvate preestrite ees. Aga laeka järel käis järelvägi. Ja sarvi puhuti lakkamatult. Ja Joosua andis rahvale käsu öeldes, ärge karjuge, ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi, kuni selle päevani, millal ma teile ütlen karjuge, siis karjuge. Ja ta laski sissenda laeka käia ümber linna ühe korra ringi. Siis nad tulid leeri ja jäi tööseks leeri ja Joosua tõusis hommikul vara ning preestrid tõstsid üles sissenda laeka. Ja need 7 preestrit, kes kantsid 7 jäärasarve sissenda laeka ees, läksid aina ja puhusid sarvi ja kes olid relvastatud, käisid nende ees ja issanda laeka järel käis järelvägi ja sarvi puhuti lakkamatult. Nad käisid ka teisel päeval ühe korra ümber linna ja tulid tagasi leeri, nõnda nad tegid 6 päeva. Aga 7. päeval tõusid nad vara koidu ajal ja käisid sel samal kombel 7 korda ümber linna. Üksnes sel päeval käisid nad 7 korda ümber linna ja kui 7. korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale, karjuge, sest issand annab linna teile. Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada issand auks. Ainult hoor raha peagu ellu tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu. Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades ei võtaks midagi hävitatavast ja ka viiks Iisraeli leeri vande alla ja ka tõukaks õnnetusse. Kõik hõbe ja kuld vask ja raudriistad on aga pühitsetud issendale ja need tulgu issenda varanduste hulka. Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi. Ja sündis, kui rahvas kuulis sarve häält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt. Ja rahvas läks üles linna iga üks otse oma kohalt ja nad vallutasid linna ja nad hävitasid mõõgateraga sootuks kõik, kes linnas olid, nii hästi mehed kui naised, nii hästi noored kui vanad, samuti härjad, lambad ja eeslid. Ja nad põletasid tulega ära linna ja kõik, mis seal sees oli, ainult hõbeda ja kulla, vask ja raudriistad panid nad issanda koja varanduste hulka. Ja peab ütlema nii palju, kui meie oleme siingi täna jõudnud rääkida sellest ja kui palju me oleme lugenud nendest väljakaevamistest kõigest sellest, see kinnitab seda, et see toimus täpselt nõnda. Piibel ei kirjuta midagi, mida tundsid need, kes ümber müüride marssisid, mida tundsid need piiratavad üleval, kuidas nad, millest nad aru ei saanud, kas nende hirm suurenes, mis see tundus üldse kõik olevat. Aga see, et müür varises jala pealt, see ülemine müür kõigepealt maha ja ta varises jala pealt ja korra pealt ja ta varises alla tugi müüri juurde ja jäi sinna nii-öelda hunnikusse. Ta tekitas nagu ramp, nagu kald tee oleks üles läinud. Ja see on välja kaevatud, see on tõestatud. Ja iga mees läks oma kohalt, sest tal oli see rusudest kald tee ette pandud ja ta läks sealt kohast, kus kohta see oli pidama jäänud, läks koheselt otse üles. Ei otsinud muud väravat, nii et see kõik see lugu on tähelepanu väärne.
Ja ma olen mitmel puhul kuulnud aastate jooksul seletusi jutlustes, kuidas on sellest Jeeriko vallutamisest räägitud ja üks mõtlema panev asi, et kui raske võis olla rahval 6 päeva vaikides käia seal ümber, oli hoiatatud, et te ei tohi häält teha ja siis 7. päeval siis hüüdke või nagu see uus tõlge ütleb karjuge. Et suurel rahva hulgal võis see päris raske olla niimoodi distsiplineeritult käituda.
Teisest küljest veel, et kuna nad olid sõjamehed ja nad käisid ümber müüride pealt oleks ju võidud nende pihta visata, lasta, mida tahes asju. Ja siis on veel see alanduse komponent ka, et te olete sõjamehed ja nad marsivad lihtsalt ümber müüri. See on mitut moodi selline keeruline olukord, aga just nimelt, et Jeeriko juures need märksõnad nagu usk ja sõnakuulelikkus on hästi põhja panevad. Aga nad tegid seda ameti vaatamata sellele, kuidas nad ennast seal tundsid või mis need ülemised tegid või kas nad pilkasid või midagi seal loopisid. Aga nad olid igatahes niimoodi kaitstud, ei ole öeldud, et keegi oleks neist surma saanud või midagi. Käisid ära oma käigud.
Ja ma olen kuulnud ka seda esile tõstetavat, et kuidas Jumala juhatusel pandi siis juuda suguharu sinna ette või need ühesõnaga need pasuna puhujad, et kuidas muusikud nii öelda lähevad kõige ees, et see on selles mõttes uskumatu, et ikka võiks mõelda, et sa paned tugevad relvastatud inimesed sinna, aga siit loost saab aru, kuidas sellel muusikal sarve puhumine koos kõlas koordineeritult, kui on õige hetk, et kuidas selles on vägi. Ja ma arvan, et paljud raadiokuulajad võivad tõendada, et kui suur vägi on selles, kui Jumala kogudus ühiselt tõstab häält, kas palves või Jumala kiituses, et sellisel hetkel küll tõesti on, on tunne, et miski pole võimatu, mida Jumal teeb, seda ei saa keegi peatada.
Ja nii on. Ja et noh, tavapärasest ründamisest seal, et ründame väravaid või läheme sealt või ühed lähevad sealt ja teisest, mitte midagi sellest, kõik käisid ainult ümber. Ja siis, kui müür maha tuli, siis läks iga üks täpselt sealt, kuhu ta oli seisma jäänud, kohe otse üles. Ei olnud enam millegi ründamist, kohe üles ja kohe põlema ja ainult rahab toodi oma perega välja.
Jo, mul tuleb veel meelde, Joeli raamatus on ka, räägitakse, kuidas üks suur rahvas, keda ei jõua keegi ära lugeda, nad tulevad aknast sisse nagu varas, tormavad müüridele, iga üks käib oma radu ja ei muuda oma nagu teerada, et see on ka natuke sarnane olukord.
Igatahes on see üks nagu äärmiselt võimas lugu ja annab meile väga palju mõtteainet ka praegu, kui me mingeid nii-öelda kindlusi piirame või kui me kuskile peame jõudma, kuhu meile tundub, et me ei suuda kuidagi sisse tungida või nii, et usk sõnakuulelikkus ja teed täpselt seda, mida Jumal ütleb.
Head kuulajad, tänases saates oleme rääkinud Jeeriko vanemast ajaloost ja rääkinud ja vahetanud mõtteid Jeeriko linna vallutamisest, nii nagu me sellest Jumala sõnast lugeda saame. Aga järgmises saates vaatame, mis sai Jeerikost edasi, milliseid kokkupuuteid on olnud näiteks profet Eliisal selle linnaga ja räägime ka Jeerikost Uues Testamentis, sest Uus Testament ka kirjeldab mitmeid sündmusi, mis Jeerikus on aset leidnud. Ja kui jõuame, siis vaatame ka, milline on Jeeriko tänasel päeval. Aitäh teile kuulemast! Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Umal furaga lahela jõude.
Piibli linnad.
הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוף